habeen wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idan kaga imaaneysa Washington.
Fiid isniina bisha Janaayo waa 28 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada bari waa 7:00 fiidnimo, Washingtonna waa 11:00 barqanimo. Daacadana waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigu ah Jacfar Kuukhay.
dhegeystayaalaad ku maqal doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo sheegay inuu martigelin doono kulan nabadeed oo bisha Maarso ee soo socota hogaamiyaasha Soomaalida ay ku yeelan doonaan magaalada Garowe.
runtii arrintaas waxay horseeday in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu soo jeediyo in shir la isugu yimaado bartamaha bisha saddexaad uuna ka codsaday dowladda Puntland in ay gogoshaas martigeliso.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan doorashada kursi ka mid a baarlamaanka federaalka oo maanta ka dhacday magaalada Baydhabo.
Qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idinaynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ay ula muuqato wax ka yar 50% rajada uu ka qabo in wada xaajoojyada Kongreesku ay keeni karaan heshiis ku aadan in la helo qarashkii lagu dhisi lahaa derbiga xadka dhinaca koonfureed ee dalkan Mareykanka. Trump ayaa u sheegay wargeyska The Wall Street Journal axaddii in ay jiraan dad wanaagsan oo u shaqaynaya si fiican oo labada xisbiba kuwaas oo wada xaajoojyada ka qayb qaadanaya, balse waxa uu sheegay inaysan suurtagal ahayn inuu aqbalo haddii loo keeno wax ka yar 5.7 bilyan oo dollar si loogu qarashgareeyo dhismaha derbigaasi.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Mawlid Daa'uud Ulu ayaa maanta waxa uu la kulmay khabiir ka tirsan guddiga cadaaladda ee qaramada midoobay ee baaraya dilkii dalka Turkiga loogu geystay wariye Jamaal Qashaqji oo u dhashay dalka Sacuudiga. Turkiga ayaa ugu baaqay qaramada midoobay inay ku dhaqaaqdo baaritaan caalami ah oo lagu ogaanayo cidda sida tooska uga dambeysay dilka saxafigaasi loogu geystay bishii Oktoobar mas-uuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul. Baare gaar ah oo ka socota qaramada midoobay Agnes Kramrat ayaa Turkiga sii joogi doonta ilaa iyo sabtida soo socota iyadoo kulamo dhowrana la yeelan doonto mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Turkiga uu ku jiro dacwad oogaha guud ee magaalada Istanbul.
Roger Stone oo saaxiib muddo dheer la ahaa madaxweyne Donald Trump sidoo kalena uu ahaa la taliye ayaa sheegay axaddii inuu ka fakerayo inuu la shaqeeyo baaraha gaarka ah ee Mareykanka Robert Mueller kaasoo dabagal ku sameynaya faragelintii la sheegay inuu Ruushku ku sameeyey doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee sanadkii 2016. Stone ayaa isbuucii lasoo dhaafay lagu soo eedeeyey inuu been sheegay iskuna dayay inuu hoosaasiyo marqaatiyaal la xiriira ololihii doorashada madaxtinimada Mareykanka. Waxa uu TV-ga ABC gaar ahaan barnaamijkiisa This Week u sheegay in wada shaqayn uu la yeesho Robert Mueller ay ku xirnaan doonto marka uu la sheekaysto qareenkiisa. Stone ayaa sheegay inuu si daacada u marqaati furi doono haddii ay jiraan dad uu isaga garanayo oo wax qaldan sameeyey xilligii doorashada, balse waxa uu hadda tilmaamay inaanay jirin cid uu yaqaano oo fal gurracan ku kacday.
Hogaamiyaha mucaaradka ee Venezuela ee isku magacaabay inuu yahay madaxweynaha kumeelgaarka ee dalkaasi Juan Guaido ayaa waxa uu ku dhawaaqay bannaanbaxyo 2 maalmood ah toddobaadkan, waxaana tallaabadaasi ay qayb ka tahay dadaal uu ku doonayo inuu booska kaga riixdo hogaamiyaha dalkaasi Nicolas Maduro. Guaido ayaa doonaya in dadka reer Venezuela ay sameeyaan bannaanbax nabadeed 2 saac maalintiiba xilliga barqada, waxaana uu bilaaban doonaa Arbacada. qaar ka mid ah taageerayaasha mucaaradka ayaa wadooyinka ku qaybinayay qoraallo ay ugu sheegayaan askarta inay yihiin saaxiibada kaliya ee ka maqan halganka dimuqraadiyadda. Dhanka kale, aroortii hore ee shalay ayuu Maduro diiday dalabkii waqtiga loogu qabtay ee midowga Yurub, kaasi uu farigay in 8 cusub gudahood uu ku qabto doorasho ama ay aqoonsan doonaan hogaamiyaha mucaaradka.
kala fiid wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa sheegay in uu dhigi doono gogol ay isugu imanayaan dhinacyada Soomaaliya oo ay ugu horeeyaan hogaamiyeyaasha siyaasadda bartamaha bisha Maarso ee soo socota. Waxa uu sheegay in fikraddani ay ka dhalatay kulankii toddobaadkan gudihiisa ay magaalada Garoowe ku yeesheen madaxdaasi. Warbixintan waxaa magaalada Garoowe nooga soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
Madaxweyne Dani oo saxaafadda kula hadlay magaalada Garoowe maanta ayaa sheegay in kulankii dhinacyada badan ku dhexmaray Garoowe uu ka dhashay jawi isfahan madaxda Soomaalida.
Sidoo kale calaamasaarka wuxuu abuuray fursad aad qaali u ah oo isugu yimaadeen madaxda Soomaaliyeed meel kasta ay joogeen, taasoo dadka reer Puntland sharaf iyo karaamo weyn u ahayd, isla markaasna abuurtay fursad aad u weyn oo dadka Soomaaliyeed ay ku wada kulmaan. Waxaa aad looga wada hadlay marxaladda adag ee dalku marayo, sida loogu baahan yahay in la ilaaliyo midnimada dalka, looga wada shaqeeyo sidii dowladda Soomaaliyeed dib u dhiskeedii loo gaari lahaa meel wacan. Shirkaasi wuxuu albaabada u furay in si qoto dheer loo wada hadlo, iyadoo kulankii caleemasaarka oo ay qayb ka ahaayeen isimada reer Puntland, Waxgarad, Abwaaniin iyo dad kale oo magac iyo maamuus kale bulshada Soomaaliyeed ay aada u soo jeediyeen in dadka Soomaaliyeed iscafis guud uu halkaa ka dhaco maadaama fursad aad qaali u ahayd. Kulamadaas guud ee madaxda maamulada dowladaha xubnaha ka iyo dowladda federaalka isku arkeen wuxuu gogol haar u noqday in kulamadii u dhexeyn jiray oo muddo hakad ku jiray kala qaybsanaan xagga ra'yiga ah darteed uu muftaax u noqday inay madaxda dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo madaxweynuhu ay kulan maanta wada yeesheen, kulankaasoo loogu gogol xaarayay in la isku cafiyo waxyaabaha khilaafka shaqsiga ah lagu saaro, danta guud ee dalka laga wada shaqeeyo.
Madaxweynaha Puntland ayaa dhanka kale sheegay in lagu ballamay in bisha Maarso la isugu yimaado kulan soo afjara khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda sare ee dowladda federaalka.
Runtii arrintaas waxay horseeday in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu soo jeediyo in shir la isugu yimaado bartamaha bisha saddexaad, uuna ka codsaday dowladda Puntland in ay gogoshaas martigeliso. Anoo ku hadlaya magaca dowladda iyo shacabka Puntland, waxaan aqbalay inaan gogol nabadeed oo loogu gogol xaarayo in Soomaaliya midnimadeeda iyo wadajirkeeda looga shaqeeyo lagu qabto magaalada Garoowe. Waxaana ku faraxsannahay inay Puntland sidii horeba u ahayd inay ka shaqeyso midnimada Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliya in kaalintaas si firfircoon ay u qaadato. Waxaanan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay dowladda Puntland u furan tahay, ka shaqeynayso midnimadooda iyo horumarkooda, diyaar u tahay in wax kasta oo midnimadooda oo soo kala dhexgala ay kaalin muhiima ka qaadato. Waxaan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed inay wadajir ka ilaaliso midnimada ka shaqeyso, dowladnimada ka shaqeyso, horey loo wada socdo, wixii khilaafaad ee shaqsi ah ee u dhexeeya meesha laga saaro cid walba ay tahay, ummaddana ay ka wada shaqeyso nabadgelyada meelna looga soo wada jeesto, sidii cadowga ummadda Soomaaliyeed ee nabadiidkaana loo ciribtiri lahaa, dowladnimada Soomaaliyeedna sharciga iyo kala dambeynta loo ilaalin lahaa.
Calaamisaarka madaxda cusub ee Puntland oo noociisa ahaa kii ugu horeeyey ee Puntland ka dhaca ayaa kulmiyey dhinacyo badan oo ku kala fikir duwanaa siyaasadda Soomaaliya. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Hawaysi wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idilanaya halkaad wiin lagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A, haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington baahinteenii fiidnimo. Doorashada kursi ka bannaanaa baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta waxay ka dhacday magaalada Baydhabo ee dadkii u sharaxnaa qaarkood ayaa waxay ku doodayaan inaysan doorashadu si xaq u dhicin. Warbixintan waxaa Baydhabo nooga soo diray wariyaheena Muqtar Maxamed Atoosh.
Kursiga xildhibaanimada baarlamaanka wuxuu qorshaha ahaa inay ku tartamaan ilaa 4 musharax oo mid walba uu dadaal ugu jiray sidoo ugu guuleysan lahaa kursiga. Hase yeeshee goobta ergooyinka ay ku codeynayeen waxaa soo haadiray hal musharax oo kaliya, kaasoo ahaa Cabdullaahi Sheekh Pakistan. Guddiga doorashada qaranka ayaa sheegay in Cabdullaahi Sheekh Pakistan uu ku guuleystay xilka xildhibaanimo. Musharaxiinta qaar ayaa ergooyinka cod ka helay iyagoo aan tegin goobta lagu codeynayey. Injineer Maxamed Axmed Boorow ayaa ku dhawaaqay natiijada.
Cabdulqaadir Sheekh Maxamed Nuur لم أعد يهلي حسن معلم إبراهيم وأدوك هيلة إستاذ خليل الشيخ أصدر الله هيلي عن قصة العوين
مشرحين تكالي أياكو إيدي يقدق دور شاد قرنكا إن يسميين مصغ ماسق إيو إيح يغو وليب الشيغي إن إرقوين كعودين يدمانتو دلو قري عبدالله الشيخ باكستان قار كاميدا مشرحين تا أو بيو إيلا هدلي أياكا لي درين كو دا
مغير حالي دادا عبدالغار شيخ محمد نور مشرح إيمت بيش رير إيمت مشرح وغان آ إيو نتحد دهال لايين لابدين مشرح لاب مشرح بيش إيمت كسوحتان إيهن مركي لتلقابو بيش إيمت لاب بلدواية وحلق الإدادة إلى يتسلل أنه آمين اسكو لفان هاي هاتيشن الباطن كادو حالي ريوحا سو قرية آمين مروان سو قرية آمين ها سو قرية وحاكوه سيسا وديالك هو سيان إنا لسو ديالان أهيد ودياش لما تشنين أغوياك لما تشنين كل قاسا سو قرية وحاكل عبدنا قدر سري بيشي كلاسير إلا باطن حاق أول هايدي أيا هادنا تايدا قدر سري مراقود عود تاعدن ورتا عدالة درنا سادعدي
naay sumalweyn raam magay wala doorash ku sheegay sheegay ku geeb gaaran waan magalaan doorasho ma ee duju adaalad doru wal uun dulqaad ku rumay ee wal maalum ku geeb galan taasoo siin daayeen
kursigan xildhibaanimo ee maanta lagu tartamayay 9 bil koor waxa baneyay allah uu naxariisa khaliif sheekh abdullahi oo xanuun dartiisa la geeriyooday muxtar maxamed atoosh voa baydabo
mas'uuliyiinta ciidanka asluubta Soomaaliya ayaa faafahinka bixiyay shil ka dhacay xabsiga dhexe oo laba ka tirsan maxabiista ay ku weerareen nin Britain u dhashay oo xabsiga ku jira isagoo loo haysto inuu halis geliyay amniga dadweynaha kadib markii lagu qabtay sunta dadka kaga ilmeysiisay isagoo isku dayay inuu diyaarad raaco 19kii bishan Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray
shir jaraa'id oo maanta magaalada Muqdisho ku qabtay taliye ku xigeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed Cabdikariin Cali Afrax ayuu uga warbixiyay xaaladda Anthony Thomas oo ah nin Ingiriis ah oo dhawaan laga soo qabtay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho kaasoo lagu eedeeyay inuu sitay boorso ay ku jiraan walxaha qarxa laguna soo xiray xabsiga dhexe ee Muqdisho taliye ku xigeenka ayaa si gaar ah uga warbixiyay weerar la sheegay in ninkan Ingiriiska ay ku soo qaadeen laba nin oo Daacish oo kamid ah maxabiista ay ku wada xiran yihiin xabsiga dhexe ee Muqdisho
waa jira nin ajnabi ah oo dhalashada Ingiriiska haysta laba jinsiyado haysta Faransiisna waa yaani haysta xabsigaan uu ku xiran yahay waa ninkii maalmuud laga soo qabanayay aeroportka waa bed qabaa وعاصمات قضاء وحالو رشكيي قوليو داعشة وعبسي كتيرا تشكي قودة إني آن دلنا وبربغان داء إيادانا ومسو رجلين أو وقالك هرتقي انفرمشي كاس مركي أو هلي تليا حبسي وقوديار قروبي وحق جاري إكاس مجران لفيه إيسا أيال لين تسكرا هذا oo arki kartaa hadoo wax qabo oo dhaawac yahay iyo hadoo bid qabo
Cabdikariin Cali Afrax ayaa sidoo kale saxaafadda u sheegay in ninkan ay xabsiga dhexe ku soo booqdeen xubno ka socda safaaradda Ingiriiska kadib markii ay maqleen dhacdadan la xiriirta weerarkiisa waxana si kooban uga warbixiyay halkii uu ku sugnaa markii ay ragga Daacish ka tirsan soo beegsanayeen
maxabiista qolal kale lagu rido oo ay ku jiraan oo chief koodu yahay banaanka uga soo baxay masuulay soo aadan cuntay soo doonta qoraxda la fariisiya waxa jira waqti marka la xareynayo oo tirada la tirinayo macbuuska marka laga bixinayo hoolkiisa tira looga bixiya marka lagu celinayana tira looga bixiya kala wareegi marka tirada oo lagu xareynayo ayay nimankaani damc meel sahla waxay raadinayeen say u jaanis uga helaan sidaa daraaddeed markii la ogaaday nimanku inay u dalleeyeen ninka ayaa laga hortay waxa aad maqasheenna waa ka hortagaas qolyihii safaaradda ingiriiska iyo maxaa ku yiraahdaa qolada la shaqeyda ee bangaraabta si ay diina shaqeydaan way u yimid inooday ku arkeen waxa uu qabaa inay la jirin
ugu dambeyntii taliye ku-xigeenka ciidanka asluubta oo wax laga weydiiyey sababaha antoni thomas haddii uu dembi leeyahay cadaaladda loo horkeeni waayey ayaa ku jawaabay
annagu waxaan ma xukunno waxaana ma dayno cadaalad baa jirta maxkamad baa jirta waxaan jeclaan lahay maxkamadda ku shaqada leh iyo su-aashaas qofka ku haboon inaad weydiido inaad wax ka weydiido annagu hayayaa xafidayaal baana qofka cadaaladda soo mara oo maxkamad soo xukunto ama xoo xukunto ama rumaan ha u ahaado ayaanu xafidnaa oo aan haynaa
antoni thomas oo ahaa 48 jir ayay maxkamadda gobolka banaadir dhowaan amartay in xabsiga dhexe ee xamar lagu sii hayo maadaama sida ay sheegtay uu ku eedeysan yahay dembiyo la xiriira iskuday qatargelinta deganaanta guud iyo ku guuldaraysiga sheegitaanka waxyaabaha qarxa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
wakiilada dowladda Mareykanka iyo talabaanka oo ku kulansanaa dalka Qatar ayaa ku heshiiyey mabda'iyan qaabka uu yeelanayo heshiis nabadeed oo talabaanku ay ku ballan qaadayaan inaan cidda Afghanistan aysan u adeegsan argagixisada iyo in ciidamada Mareykanku ay ka baxaan dalkaasi. Heshiiskaasi ayaa maanta waxaa looga dhawaaqay Qatar. Haddaba muhiimadda heshiiskaasi ayaa Jamaal Axmed Cusmaan oo ku sugan Washington waxa uu wax ka weydiiyey aadan Sheikh Hassan Azari oo isagu ka faalooda arrimaha caalamka kuna sugan Norway.
Walaal Jamaal, wada hadalladani ilaa lix beri ayay socdeen caasimadda dalka Qatar ee Dooxa. Wuxuu dhexeeyaa dabcan sida la ogyahay Mareykanka iyo ururkan Taliban la yidhaahdo imita dheer ka dagaalami jiray dalka Afghanistan. Wada hadalladu run ahaantii de wejiyo fara badan ay soo qaateen, hadda laakiin wejiyadii ugu dambeeyey ay taagan yihiin. Waxyaabaha ugu muhiimsan la isu soo qaadeen waxaa kamid ahaa framework agreement ama heshiis mudo iyaga hadda unaan tafaasiishiisa loo gelin ayaa hadda mar dhow lagu saxiixay. Heshiiskaas la isku afgartay waxa ugu muhiimsan Mareykanka oo dhahay Afghanistan Taliban waa inay ogolaadaan in aysan noqonin Afghanistan goob looga soo duulo Mareykanka ama dunida caalamka oo dhan, argagixisada caalamiga ahna fariigiisan aysan u noqonin. Taliban waxa ugu muhiimsan in ciidanka Mareykanka waqti loo qabto halkaas ay ka baxaan. Hadda mabaadiidaas guud baa la isku raacay, marka waxaa la dhihi karaa dhinacna waa bilow, dhinacna hadda gabagabay ku dhowdahay.
Mareykanka dhowr jeer ayuu ku celcelin jiray inuusan wadahadal la geli doonin urur argagixisa, Taliban-na dabcan Mareykanka wuxuu aqoonsanaa inay ka mid ka tahay urur argagixisa. Wadahadalladan iyo maxaa lagu fasiri karayaa?
Mareykanka guud ahaan siyaasadiisa aad bay isu bedbedeshaa, gaar ahaan siyaasadda arrimaha dibadda oo waxyaabahan maareysa ama qaadaysa iyo tan difaacaba. Mar walba marxaladda la taagan yahay ay in badan ay la falgashaa. Ururka Taliban run ahaantii wuxuu ka tirsanaa ururada Mareykanka ay ku tiriyaan argagixisada saad sheegtay. Walow noocyadu ay kala gedisnaan karaan ururada qaar waxaa loo arkaa kuwa aada u sii meel fog sida Alqaacida iyo Daacish iyo waxyaabaha la halmaala. Taliban waxaa loo arkay urur noocna ururadaas caalamiga ah xiriir la leh oo argagixisa iyo waxyaabahaas ugu tuminsan yahay, hase ahaatee haddana loo arko urur wadani ah oo dalkiisii gudihiisa ka dagaalamayo. Marka guud ahaan Mareykanka laftiisa ayaa siyaasadiisii marka ku aadanay Taliban way ka dabacsanayd tan Alqaacida iyo waa la dhihi karaa Daacish. Laakiin guud ahaan marka Mareykanku intaasoo sane uu dagaalka hogaamiyo dalka Afghanistan, dadka isku hayeen ay ka mid tahay ururkan iminka la yidhaahdo Taliban wadahadalada kula jiro, si fududna isku rogo, aada bay arrintaasi qariib o qariib u tahay. Dadka mundaeya ama faalleeya arrimahaas waxay ku fasiraan siyaasadda guud ee Mareykanka ee pragmatiga ku dhisan inta u badan markaasi maslaxadda markaasi taagan ayaa waxay keenaysaa in uu doorbido in uu wadahadal ku dhameeyo haddii uu ku fashilo ama ay ku fashilaan xag militarina kuma quuniyaan. لكن جدان مرك لصو أوريو حلا أرن كرا وهذا هذا الكسيم سب النبض أيوكينا أما مريكنا كي ماذا مطالبنا كي ماذا نبضنا أدي بيوطاي أفغانستان بالكاز مين بيوطاي وتجعل بدن الرجالي دلوقتي بدن بروحك سو جاري إذا ماذا مريكنا كيو تجعل دي هالكاش أي كلا جالين طالبان وادين مفرد بدن وحبا جالب سو بالكاش لو بدلي أم ديار دي مريكنا كي بدلي أم طالبان إسقرين تودي مركا يعني وحابها صدق مك أشيء شيء دلوقتي كفر بدن مواضيع عادي هراء أفغانستان سو جاري وهذا القصو الله الله جلا والنبات قصود بالك روا واحدا معطلك
واتاي مركا وهذا لذا مريكنا كيو طالبان فرين نوعها يوسف وكل أدرى كرا الدولة ده هلا دجالهم يكون حاكي الأرض جهزة لوا قنسيني هاي سدا سوماليا أو كلا
فرين ما فربنا أدرى يا لك وحاولين سلا بفرين مركان صورنا فرين تكوات وحو شيء يا إن واحد كان ليه هذا أرجع جهزة وياه لفتيسي واحد كفرا ومرة بدنا نسبدلي كرات سدا أبناء لفتيدي Somalia ya dad fara badan oo markaas argagixisa loo haystay ayaa istada laga saaray Mareykanka walaalay isbedelay darteed marka taas waxa la oran kara go'aan arintaas lafteedii ma aha halal ku darlaba oo wax isbedeli kara mid labaad wada hadal in u dhacaana waa wax macquul ah waxna rubla filan karo wada hadal kasto iyaga lala gala ama ururadaana degiska Afrika ee jira iyagana dhibta ku haya dadka in lagu fakaro in wada hadal lala gala dad fara badan ayaa waxay u arkaan arintaas lafteeda inay nabad soo dabaali karto ay dib badan baajin karto marka laba fariba ugu jira isla ee oo Taliban la fahmi kara laakiin waa si hadii la helo dad mid wanaagsan oo markaas diyaar u ahaayeen inay nabad qaataan
kaasna dhigistaan wuxuu ahaa Aadan Sheekh Xasan Azari oo ka faalooda arrimaha caalamka kuna sugan dalka Norway wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay Jamal Ahmed Osman
خلاف u dhaxeeyay madaxweynaha gobolka Soomaalida iyo gudoomiyaha xisbiga talada haya ee gobolkaasi ayaa la soo afjaray todobaadkii hore ayaa xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed u baahiyay sawirka gudoomiyaha xisbiga iyo madaxweynaha oo isgarab taagan Falastiin Ahmed Iimaan ayaa xalinta khilaafkaasi iyo halka uu xisbigu u dhaqaaqayo ka wareysatay wasiirka warfaafinta gobolka Soomaalida Cabdullaahi Maxamed Mooge oo horeyna waxa ay weydiisay qaabkii loo xaliyay khilaafkaasi
خلاف أودحي ما هين خلاف مارسيلو أودحي لكيه وها نظام بالسجل كا ذلك يتنيجان كبك أوصي الجيل السليم الوترين إنه مرمى ين كم دلالين كرنا ما تفكر تلوك البيانوف وها هبين ودين عن مرمى أيلا ين جد جوا ما دلالين كرنا يما ينادين عن كلا دان مرمى ين جد جوا ما دلالين كرنا ما كنظام بالسجل وها ودري هاد قاب ودري هاد دان مرمى ين جد جوا ما دلالين كرنا بالسجل أيه لوك البيانا ma hayn sidii kala oo ma tagana iyo dibaato kala oo ka dhigtiyo jeeri
marka hadda maxaa looga heshiyay taas
waxa looga heshiyay in muddo mareekan laba wiil oo maxay la wada qaado si wada jira marka nabadgelyada iyo ma tagana ay maamulka suban laga wada shaqeeyo dadka ama dadka la ciyo taasi ayaa hadda lagu maartay dhamaan hawshii
en xogaan helin waxay sheegeen waxyaabaha la isku hayay ka mid ah qaabkii xisbiga uu u shaqeyn lahaa cidii ka mid noqon lahayd in shid aan Ahmed Shidiq gudoomiye xisbiga uu qabay in xisbiga uu si jir oo sida uu u shaqeeyay madaxweynuhuna uu rabay in dad cusub la keeno oo dadkii hore ee dawladdi hore iyo nidaamkii hore ku jira meesha laga saaro marka ma ku jiraayaan dadkii hore mise dad cusub la filayaan maxaa lagu heshiyay
xisbiga markasta oo la dhigay nidaam iyo wax leey xeer qosad la raaco iyo maam loo soo dhisay ayuu leeyahay dadkii hadda ku dhibaatay xisbiga waxa la rabaa labadoodu waxay ka dhigaysay yihiin marka oo xisbiga ma taqaanaa taa yiri wakiil weeyay halka arrin kale waxa weey ma taqaanaa adina dugaatiyada loo baahay wax waxa weey xisbigan dadka ka mid noqon doonaay dadkii dambiyada galay ee dambiyada lagu toosay hadda maanta dheer maqlay taas oo soo saaray jirta xarmaanka jira falka iyaga dambiyada galay mushakiyada noocaas iyaga waxa weey ma galayaan cidda galay waxa weey cidda shacabka halkaas ku imanayshay inay la qaban doono hadii ilaahay raado ayagu rabaan ay doortaan ba galayso cid loo oranay hibin baa cidda ka galay cidda ka galay samaha waxa ay cidda ay noqdo cidda ay cidda shacabka ayaa ma jiro cidda ay ma doornay dilaga
marka dadku ma waxay soo dooran karaan qaar ka mid ah xubnihii hore mise waa inay xubno cusub soo doortaan mise wax walba ay soo doortaan way shaqeynaysaa
cidda dooranayaan shacabku cidda dooranayaan cid markay marka waxa la rabaa bedelkan waxa la rabaa wajiga cusub in siyaasada uu hoggaamiyo ayaa la rabaa marka bulshada laftigeeda ay cidda shalay toona dibaatay inay meesha ka fartay dirtiyo miyey leeyso oo ma ogolaanayso marka cidda ay bulshadaasi ku qanacday shacabka ay ku qancaan u baaqay meesha ay ma ka jilaydaan
en gobolkan waa dadku waa dad siqaana وانا قبل صوماليات من كسو يتوبية كتر سنة هاي مركا قلاف دعو مجرى قاب اي اوضا حاليان وان اهين ان لأذا ادسال
ها والي هاي او يلبا جبا بوسي با جبا وقال بينو لان هاي تقنو عاسو ربا جوغا فأي ذكرة فيني حاليان ويانا مثلا مرغو الغيلي داء مع الجبا لغو حاليان معيكا لايجين حاليان بها هاي نجدو مثلا حتى لبعين وقالين بجيان خيين لبرطو او حتى عمات اي خدمي حلقاتو وصيص الجيلة المغوانا حاليان لحليان لحكر سوء جرا عنا وضحليان ولكن يجب ان يكون هناك اشياء جدا 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 جدا
ان madaxweynu waxa uu xilka ka qaaday xubno kamida wasiirada maamulka oo uu ku eedeeyay in fakarkiisa aysan raacsanayn in fakarka gudoomiyaha ay raacsanayeen xisbiga maxaa laga yeelaya mar hadii la heshiiyo xubnahaas
waxay kulli fikrad wadiin iyo fikr markas fikr ka qotob yahay iyo fadhi iyo fikr ka qotob qaadan kara qofna fikrkiisa ma aadin raadiyo inuu sheegay ka
ان ugu dambeyntii deegaano badan oo Soomaalidu ay degto oo dalka Ethiopia kamida ayaa waxa ka taagan xasarado in dad ba barakacay oo wili aan guriyahoodi ku noqon arimaha noocaasi ah maxaa laga sameynaya
waa xalaynaa hadda hawlada dadba la wadaa in la warinta lagu dambeeyo dad badan ba danahoodi la qaatay arigsan tahay in dad badan dadku ku yimid tan badan dad badan ba danahoodi la qaatay sakin noocaas ah danahooda la qaatay markasta mar rabaan in dad muujiyo degaraad bulshada deganaantooda noolaato dadkan walaalana aan jaarka nahay deegaanada aan jaarka nahay ama markasta waxa rabnaa in khilaafaadka iyo hawlaha jira lagu dambeeyo wado walaalkiin lagu dambeeyo wada hadal lagu furo sababta dadka dadkaas ku jira dadka walaal iyo guriga deganaay waa dadka maartay shilkaaya meelaha agaarka ka dhigay qabareega naqda madaxweynaha naqda ee dowladda ee Soomaaliya dadku wala taabtay dadka noocda ah dawladdu waxay diyaar u tahay markasta in wada hadal iyo jamaacada lagu dambeeyo si walaalkiin lagu dambeeyo ummada booddana markasta shacabka ee dadkii iyo dadkii shacabka ee dowladda in la dambeeyo ayaa maanta ka jira hadda taasina waxa mooyaa inay iska soo dhamaanayso
kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Maxamed Mooge wasiirka warfaafinta gobolka Soomaalida waxa uu khadka taleefoonka ugu waramayay Falastiin Axmed Iimaan
Argaadigistaal weli nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhigisanaysan Washington waxaan soo gaaray qaybii ka arsanaa idaacaddana waxaan idinku soo maqan doodda gaaban iyo qurbe ah si ay intaas u dhawn waxa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka hore
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ay ula muuqato wax ka yar 100% rajada uu ka qabo in wada xaajoodida Kongreeska ay keenaan heshiisku aadan in la helo qarashkii lagu dhisi lahaa derbiga xadka dhinaca koonfureed ee Mareykanka Trump ayaa u sheegay wargeyska The Wall Street Journal haddii in ay jiraan dad wanaagsan oo u shaqeynaya si fiican oo labada xisbiba kuwaas oo wada xaajoodida ka qayb qaadanaya balse waxa uu xusay in aysan suurtagal ahayn inuu aqbalo hadii loo keeno wax ka yar 5.7 billion oo dollarka Mareykanka lacagtaas oo uu doonayo in lagu qarash gareeyo dhismaha derbigaasi xadka ku yaala
wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mawlud Daud Ulu ayaa maanta waxuu la kulmay khabiir ka tirsan gudiga cadaaladda ee qaramada midoobay ee baaraya dilkii dalka Turkiga loogu geystay wariye Jamal Qashaqji oo u dhashay dalkaasi Saudiga. Turkiga ayaa ugu baaqay qaramada midoobay inay ku dhaqaaqdo baaritaan caalami ah oo lagu ogaanayo cidda sida rasmiga uga dambeysay dilka suxufigaasi loogu geystay bisha Oktoobar qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul.
Roger Stone oo saaxiib muddo dheer la ahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump sidoo kalena uu ahaa la taliye ayaa sheegay Axaddii in uu ka fakarayo in uu la shaqeeyo baaraha gaarka ah ee Mareykanka Robert Mueller kaas oo dabagal ku sameynaya faragelintii la sheegay in uu Ruushku ku sameeyay doorashadii madaxtinimada Mareykanka sanadkii 2016. Stone ayaa isbuucii la soo dhaafay lagu soo eedeeyay inuu been sheegay iskuna dayay inuu hoosaasiyo marqaatiyaal la xiriira ololihii doorashada madaxtinimada Mareykanka. Waxa uu TV-ga ABC gaar ahaan barnaamijkiisa This Week uu sheegay in wada shaqeyn uu la yeesho Robert Mueller ay ku xirnaan doonto marka uu la sheekeysto qareenkiisa. Stone ayaa sheegay in uu si daacad ugu marqaati furi doono haddii ay jiraan dad uu isaga garanayo oo wax qaldan sameeyay xilligii doorashada, balse waxa uu hadda tilmaamay inaanay jirin cid uu yaqaano oo falguracan ku kacday.
Hogaamiyaha mucaaradka ee Venezuela ee isku magacaabay inuu yahay madaxweynaha ku meelgaarka ee dalkaasi Juan Guaido ayaa waxa uu ku dhawaaqay barnaamijyo 2 maalmood ah toddobaadkan, waxaana ay tallaabadaasi qayb ka tahay dadaal uu ku doonayo inuu booska uga riixdo hogaamiyaha dalkaasi Nicolas Maduro. Guaido ayaa doonaya in dadka reer Venezuela ay sameeyaan barnaamijyo nabadeed 2 saac maalintiiba xilliga barqada, waxaana uu bilaaban doonaa 4-da. Qaar ka mid ah taageerayaasha mucaaradka ayaa wadooyinka waxa ay ku qaybinayaan qoraallo ay ugu sheegayaan askartu inay yihiin saaxiibada keliya ee ka maqan halganka dimuqraadiyadda.
Durakaasi kala socotaana dhageystayaal waa VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Zainab Abubakar Maxamed.
Wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waxaan ku eegi doonaa caqabadaha dhanka amniga ee haatan ka jira caasimada Muqdisho iyo sida wax looga qaban karo kadib dilal siyaabo kala duwan uga dhacay magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay. Maxay tahay kaalinta hay'adaha amniga dowladda federaalka kaga aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka amni darrada iyo culaysyada ka jira Muqdisho oo dadka magaalada ay ka cabanayaan? Waxaa doodaygala qayb galaya Maxamed Cabdiweli Cusmaan oo ka mid ah habwaaniinta Soomaaliyeed iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadii amniga dalka. Waxaana hadalka ku horeeyay Daahir Cabdullaahi.
Amnigu horta lacag kasta ama dhaqaale kasta oo lagu bixiyo haddii aanan amniga ii sheegay aqoonteeda ama meelaha wax qoyal yani ay ka hagar dacsan yihiin aan laga raadin lacag kasta lagu bixiyo waxba ma suurtagelaya. Marka waxaa loo baahan yahay wadada hadda wax lagu wado wada ka bedelan oo istaraatiijiyada oo dawladdu ay bal ay tiraahdo war wadada hore waynu ku qasaarnay wadadan ka bedelan maxaynu sameynaa ilaa wadadan laba sano hadda dawladdu jirtaa dawladdii ka horeysay la mid bay ahayd hal wado in lagu taagnaado waa laga fiican yahay ba umaleena.
Aad baad u mahadsan tahay Daahir, dib baan kugu soo laabanayaa Maxamed Cabdiweli.
Muddo hadeertan dhowr sano ka hor ah sidii magaalada Muqdisho ay ahayd iyo maantaydan la joogo xilliga hadda la joogo sida ay tahay farqi weyn baa u dhexeeya. Waxa macnaha hadda la qarin karana ma ahan. Waxaan u baaqayaa aniga madaxda Soomaaliya iyo ciidamada qaranka Soomaaliya ama boolisaha hata ama military hata xilku waa wada saaran yahay, qof gooni wax loogu dhaliilayo ma jirto. In amniga magaalada Muqdisho ay ka qayb qaadan karaan in horta koow ayagu ay si daacadnimo ah oo awood ay ku dheehan tahay ay iskugu yimaadaan ugana falanqoodaan howlgalna ay u sameeyaan. Waxaan dhihi lahaa dowladda waxba yaan la dhaleecaynin, wax badan oo isbeddel fara badan iyo horumarno fara badan baa la qabtay. Sida haddeertaan magaalada Muqdisho oo kale markaa dhex masjid waxaa arkaysaa ciidamada booliska oo howlgallo sameynaya oo wadooyinka taagan, lagama jiifo. Laakiinse muhiimadda waxay tahay dadaal kale oo kan aan ahayn in lagu bixiyo oo dheeri ah, si xaqiiqahana macnaha looga howlgalo system programkana dowladdu ay macnaha fadhiisiso madaxdeeda ugu sarreysa.
Haddaan daahir dib ugu laabto, waad maqlaysaa Maxamed Cabdiwaale waxa uu ku doodayaa marka la eega halka laga yimid in isbeddel badan uu muuqdo, adina waxaad qabtaa in dhibaato badan ee caqabad ay amniga caasimada magaalada Muqdisho ka taagan tahay, sidee baad doodaysa u arag?
Waa socod dalku meelba hadba meel buu joogay. Hadda dowladdeenu ku meel gaar waa ka baxday. Tusaale ahaan, marka hadda aan kuu fiiriyo ii sheegee shacabka xamar jooga xilligii hadda iishee hogaamiya ku-xadyada iyo hadda isku siib ay u dhigtaan baan ugu aaminsanahay. Hadda habeen ilaahay keeno magaalada xamar aan joogno shacabka waa la laaya. Iska daa shacabka kale inay amnigooda sugaan, kuwa ayaga u shaqayn jiray xataa buro hawl waxay si ay amnigooda u sugaan bay samayn laayihiin. Ayaga dee haddii ay tabar meesha ay dhigtayna waa la garan karaa, dee tabar baa meesha dhigta waa la oran karaa. Laakiinse ciida hadba ii sheeg bil marka la joogaba intaa ciidan baa la xareeyaa. Boolis tira badan ba hadda munaasabadii ugu dambeeyey boolis markaa tobabar ka soo baxay, ciidan aan ma jirto. Marka hagardaame inay anigu jirto wax la hakana hayana iyo baan anigu aaminsanahay, oo wax badan inuu amnigu ku khaldan yahay, aqoonteediina aan meesha lagu hayn, yani khibrad kale oo waxaan dad baa khibrad u leh, khibradiina aan la raadin, baan anigu aaminsanahay. Marka dowladdu waxaad moodaa amniga wax dana inaysan ka lahayn, hadday amniga dan ay ka leedahay, dee xamar intay dowladdu amnigeeda sugta waa ognahay, intiina habeen kasta waxaa lagu leenayaa shaqaalihii. Marka dib ha iskugu laabteen warse wuxuu khaldan yahay yiraahdeen amniga ha saxeen.
Maxamed Cabdiweli, waad maqlaysaa Daahir Cabdullaahi aragtidiisa.
Dooda Daahir waxay ku wajahan tahay xagrasha jirta. Xagrasha ma jirto, waayo laf jabtay sideeda ma noqotay Soomaalida tiraada. Dowladda hadda uu leeyahay way ka baxday ku meel gaarnimana, waa dowlad cusub oo hadda rabto in macnaha horumarkeeda iyo amnigeeda iyo inay ka shaqeyso bay ku mashquulsan tahay. 24 saac oo maalintii iyo habeenkiiba waxa weeye ciidamada qaranka Soomaaliyeed, hadday boolis noqoto iyo hadday militari noqotaba, wadooyinkay taagan yihiin oo howl uma yara. Xag dhaqaalena macnaha dowladdu saamiga ama salariga ciidamadu ay ku leeyahay waajibaadkeeda hadda dowladdii baa haysa. Laakiinse muhiimaddu waxay tahay khibrad kale oo hadda shisheeyey oo meel kale ka imaanaysana in lagu soo daro ciidamada oo ay sidaas wax uga qabtaan anigu ma aaminsan. Ciidankan wuu isku filan yahay, amnigana waxbay ka qaban karaan, laakiinse Soomaalidu waxay jecelyihiin degdeg bay jecelyihiin. Kurtaan waxaan tallaabo waayo jaranjarta haddii aarto guri inaad dhistid waa inaad biyaanateerka hoose ka soo bilowdaa. Soomaaliduna dhaqan iyo caado waxay hadda u leeyihiinbo inaad dhihi karno guriga waxay balkoonka kore ka soo bilaabayaan.
Waxaan siinayaa Daahir Cabdullaahi.
Waxa weeye saaxiibkay amniga hadda suuqa u arko iyo anigu saan u arko isku mid maaha. Amni ma noqdo ii sheegee dhagax weyn oo meel la dhigo jidadkii oo la xiro, xamar waa ka warhaysaa inta amniga ah waa madaxtooyada iyo aageeda, waa inta ii sheegay jidadku xiran yihiin ayadiina waa ogeyd taliyihiisa linka wariiglay waxaa lagu dilay baa u maleynaya madaxtooyada dhabarkeeda bay ahayd. Intii ay dowladdu ay deganayd baa qaraxyaduna waxa uu ka dhacayaan shaqaalaheediina waa la leynaya. Marka dowladdu intay dib iskugu laaban hay yidhaahdo war xaggee wax ka khaldan yihiin, waa laga fiican yahay ilaa Xasan Sheekh Maxamuud ilaa midan soconaysa inay barteedii la taagan yahay, jidadkiina xiran yihiin, dadkiina ay dhibaato ay haysato, shaqaalihii dowladda la leynayo. Marka inaa wixii bartiina la taagnaada ma waayo aragnimo, inta wixii laga sameeyo waa inaa dib la isku laabtaa. Qaabka hadda ay wax ku wadaan ka duwan oo amniga xamar ay ku saxi lahaayeen waa inay keenaan. Anigu daahir ahaan waxaan u arkaa wax isbeddela oo amniga xamar ku soo kordhay dowladdan ilaa habeenka la dhistay ilaa hadda anu ma arko tabteed inay tahay baan aaminsanahay. Marka waddo kale ha loo leexdo.
Haye Maxamed Cabdiweli,
erayada uu ka dhawaajinayo waa erayo hadii la
dowladdan ilaa habeenka la dhistay ilaa hadda anu ma arko tabteed inay tahay baan aaminsanahay. Marka waddo kale ha loo leexdo.
Haye Maxamed Cabdiweli,
erayada uu ka dhawaajinayo waa erayo hadii la fiiriyo aan macquul ahayn, waayo dhagaxda waaweyn uu sheegayo oo la isku wareejiyey iyo jidadka la gooyey, dowladdii kalsooni ay dhagaxdi iskaga qaado way leedahay laakiin muhiimadda taagan baa waxay tahay inta wax laga aduudayo oo la iskaga imaanayo oo macnaha ambaqaadka waxaan ii lugta dambe haday lugta hore dhaafta way jirtaa muhiimadu iska orodiyo dhagax iska qaadiyo ma ahan waxaan system program fadhiya baa rabaa in lagu wareejiyo dhagaxdan wadankana lagu nadiifiyo amniga wadanka iyo madaxda wadanka ayaguna kama marna hawshaas oo 24 saac waxa laga yaabaa inay ku fikiraan amni darre haday jirto hameenkii 7 saac iyo 8 saac baabuurta wadada ma marteen ciidamada wadada ma fadhiyeen marka muhiimadu waxay tahay tan dambe oo weyn waa loo gudbiyaa insha Allah wadamo waxa jirto 30 sano 40 sano 50 sano kadib la taaba qaaday oo macnaha la fariisiyay programkooda marka madaxdana iyo ciidamada amniga waxaan qabaa inaysan qaldanayn dadaal ay hayaan
inkasta oo dhowr jeer hay'adaha amnigu ay sameeyeen isku day la doonayo in wax looga qabto xaaladda amniga magaalada Muqdisho haddana waxaad moodaa in weli dhibaatadu way ka taagan tahay magaalada sidee caqabada ka jirta nabadgelyada magaalada Muqdisho wax looga qaban karaa daahir Abdullahi
sida aad la socotid xamar waa magaalo weyn si saa'ida bay u weyn tahay saas ay tahayna ciidan la'aan ma jirto laakiin nidaam darre inay jirto baan anigu aaminsanahay anigu waxaan aaminsanahay amniga xamar waad ogeydo nabadsugidii wax loo oran jiray inta la yiri war amniga laftigiisa nabadsugida inta laga daayo booliska lagu daro markaasna booliska waa tii amniga lagu wareejiyay sidaskii xamar sidii bay u xiran yihiin oo ii sheegay dilna ma yaraan qarxana ma yaraan xamar waan wada joognaa anuu marka waxaan qabaa xamar 34 isgoys bay dowladdu ciidamo mushahar ku fiicanna la siiyey bay dhigi kartaa waxay kaloo samayn kartaa inay ciidamada hadda booliska oo kale la xoojiyo dowladdu sidaan ognahay gudaha magaalada baa checkpoint-yadu yaalla magaalada banaankeedana qoladan ii sheega dowladda dagaal kala dhaxeeyo meelaha qarxiyada ka keenaan waa loo yahay magaalada banaankeeda laga keenaa waa in magaalada banaankeeda ciid waxa soo gelaya waxa ka baxaya dhaqdhaqaaq waa in dowladdu u kontroolin yahay marka anigu waxaan aaminsanahay booliska in la tayeeyo ii sheega in magaalada hareeraheeda waxa soo gelaya dhaqdhaqaaq in la socdo in booliska dar cadi kaabi lahayd magaalada ay dawladdu keento hadii marka wax kasta waxan dadaal iyo jindi badan iyo ciidan tayeysan la geliyo ma baan anigu aaminsanahay in xamar qarxeeda iyo ishaaga dadkan la leeyahay wax looga qabanayo hay'adaha amnigu waa inay ilgaar magaalada Muqdisho ku fiiriyaan waa inay shaqadooda hadda sida ay tahay ay kalaba jibaaraan oo ay sheegaa sidii ay dadaalkan u sii badin lahaayeen
maxamed cabdiwali gabagabada doodan isla soo gaarnay
caqabadaha lagu gudbi karana muhiimadu waxa weeye horta ul amriga ugu weyn dalka oo madaxda ugu sareysa ah iyo saraakiisha ugu sareysa in shacabkooda hadal u soo jeediyaan muhiim ah oo ah in laga qayb qaato amniga waa shacabku kaalin weyn weyn ay walaalkay daahir wuxuu yiri ciidamada booliska meel walba isgoyska 34 isgoys baa magaalada Muqdisho ka jira meel walbana waa in unit ciidan unit la dhigaa si amniga magaalada Muqdisho uu u adkaado taas dood baan ka leeyahay waxaan ka leeyahay magaalada gudaheeda waxa shaqo ku leh booliska Soomaaliya magaalada banaankeedana waxa shaqo ku leh ciidamada xoogga dalka militaryga booski militaryga uu joogay oo banaanka aha boolis lama geyn karo booski militarigu u joogay oo gudaha booliska u joogay gudahaana militari lama keenin karo wada shaqeyn rasmi ah kama dhaxayso leeyahay laakiin way ka dhaxaysa wada shaqeyn rasmi ah waayo waxa weeye marka ilaahayna laga baqo dalku inuu hagaaga hadii la rabana waa in marka ugu horeysa ilaahay subhanahu wa ta'ala la xasuusnaada kadibna si kalsooni oo isku duubnaan waa in dalka amnigiisa loo soo celiya
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay maxamed cabdiwali usmaan oo ka mid ah abwaaninta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho
gaaga halkaad uu naga soo taan dhigistaal waa Washington Zainab Abu Kraina taasi ahayd oo soo jeedinaysay dooda gaabanaatan ku soo dhawaada barnaamijka qurbe Zara Cabdi Axmed Watan
dhammaan si wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurba ee toddobaadkan. Barnaamijka qurba waxa uu ku saabsan yahay caawa. Qaybtii labaad warbixin ka hadlayso waqtiyada kala gedisan deegaanada dalalka qurbaha ee Soomaalida ay u soo hayaameen. Toddobaadkii hore intii nala socotay dhageystayaal waxa aad dhageysateen meelaha ay maalinkii iyo habeenkii kala dheer yihiin waqtiga iyo waxa sababa. Toddobaadkanna waxa aan ku eegaynaa barnaamijka sida cibaadada soonka iyo salaada ay ka mid tahay ay u gutaan dadka ku nool deegaanadaasi iyo meelaha ay saacaduhu kala duwan yihiin. Dal qura ayaa magaalooyinkiisa qaarkood uu waaga u baryaa dhowr saacadood ka hor magaalo kale marka loo eego sida goboladu ay u kala duwan yihiin iyo cimilada hadba ay joogaan. Professor Cabdicasiis Sheekh Cabdi Maxamuud oo sidii barnaamijkii horeba aad ku maqasheen ah madaxa juqraafiga ee Jaamacadda Umadda Soomaaliya waxa uu ka jawaabayaa waqtigan su'aal ahayd waxa sabab ka dhigay in magaalooyin ka wada tirsan hal dal ay yeeshaan waqtiyo kala gedisan.
Waddankani inuu yeesho saacado kala duwan ama xilliyo saacadeed kala duwan inuu yeesho waxa keeni karo waddankaas ayaa waxa marayo waxa loo yaqaan dhigeeg badan. Hadda markaa ka sheekeynayno qaaradaas North America waxa maro ku dhawaad 28 dig ayaa maraan ama waxa loo yaqaan longitude. Sidaas darteed waxaanu ognahay juqraafi ahaan markaa ka hadlayno qoraxda inay ku jirto everyday ay jirto ama ay ku jirto 24 saac ay ku jirto 360 ka layn ee meesha ama waxa loo yaqaan imaginary lineska ama qutubtu hamiyadaas ay ku jirto. Sadda station iyo 12 line kasta qoraxda waxay ku jirtaa hal saac. Marka haddii waddanku ay maraan waxa loo yaqaan dhigeeg badan ay maraan wuxuu yeelanayaa marka standard time oo kala duwan sida Mareykanka oo kale wuxuu leeyahay 4 standard time uu leeyahay. Waxaana keenaya haddii waddanku uu ballaaran yahay galbeed iyo bari uu kala ballaaran yahay hal time ma wada qaadan karo ama hal standard time ma wada qaadan karo. Eriyo waxay qaadanaysaa standard time oo gaar u ah hadduu marka waxay wada raacayaan kii internationalka sababtan wax kala ma ahe waxaa kala fog waddankaas wuxuu u kala fog yahay galbeed iyo bari uu kala fog yahay.
Haddaba xilliyadaasi isbeddelka sameynaya ayaa waxa ay saameyn ku yeeshaan xataa waqtiyada cibaadada waxaana salaada la tukado waqtiyada kala duwan ay noqotaa kuwa waqti dheer uu u dhexeeyo halka kuwa kaleetana ay aad isugu dhowdhow yihiin. Si lamida taasina waqtiga rabadaanka ayaa meelaha qaarkood saacada aad u dhaadheer ay dadku soomaan maadaama qoraxdu aysan dhicin dhaqso. Waxaa jirta magaalooyin qaarkood oo culimmadu ay soo jeediyeen xataa in waqtiyada salaada la hormarin karo. Gobolka Nuuvik ee ka tirsan waqooyi galbeed dalka Kanadana waxa uu ka mid yahay meelaha xilliyada isbeddelka awgiis qaboobaha uu si weyn u saameeya dhulka. Waxaa la sheegaa xataa in guryaha laga dhiso ay adag tahay in si caadiya loo dhiso sida guryaha loo dhiso dunida dhulka loo qodo maadaama dhulkaasi la sheegay xilliga qaboobaha in la dareemo xataa inuu sabeeyo. Cabdicasiis Yalaxow waa maamulaha masjid ku yaala Nuuvik oo ka tirsan waqooyi galbeed dalka Kanada.
maadaama hadda magaalada aan deganaan jirnay hadda Nuuvik ilmaha caruurta waaweyn ku dhasheen anaga igu dhasheen xagga Nuuvik hadda waa isu guurna waxaan dhignay yaalo naif laakiin xagga qoraxda waqtiyada samarka June mataqaana 12 June oo ah kale dhaxaan marka waxay leedahay maximum declination of the air for the south dhulka waa isrogo ayaa waxay dhaxaan mataqaanaa June 21st waa marka uu southka uu isu rogo. June mataqaanaa December 21st waa marka uu isu rogo xagga noolka dhulka uu sameeyo danjeerkiisa ugu dheer. Marka waqtiyadaas ku dhow June 12th iyo December 12th bil wixii mataqaanaa laba wiig ka hor iyo laba wiig ka dambe waqtiyada aan qoraxda la arkin dhulka sare hadda aan deganayn waa meesha Nuuvik waxay tahay waa north of Arctic Circle. Arctic Circle kawan ee saxaysaa xagga waqooyi marka qoraxda ma aragto waxa la wixii ka sokeeyo oo Arctic Circle-ka ka soo xiga xagga koonfureedna waxay helaan mataqaanaa
waxaa jira xilliyo ayso qoraxdu dhicin meelaha qaarkood dalalka reer galbeedka markii la fiiriyo xataa kuwa Scandinavianka haba ugu horeeyaane waa marka la joogo waqtiga kuleelaha iyadoo ay jirto xilliyada qaarkood in maalintu ay habeenka aad uga badan tahay qoraxduna aysan dhicin. Hase yeeshee Cabdicasiis Yalaxo oo ka mid a imaamyada mid ka mid a masaajidada ku yaala Nuuvik waqooyi galbeed dalkaasi Kanada ayaa waxa uu deganaa deegaankaasi muddo aad u dheer. waxa uu sheegay qabowga ka sokow in isbeddelka cimilada dhulka uu saameeyey sidoo kale cibaadada soonka iyo salaadaba.
waqtiyadaas aan tilmaamay waxay leeyihiin wax yaro qoraxa marka imaamada waxaan weydiinay masaajidadii raggii maamadin iyo waaweynaha iyo wadamadii carabta, waxna fadwaa la weydiiyey. Waxaa la yidhi war 4 saac oo qorax ah oo bil iyo 2 bilood ahaysanaa iyo 4 saac oo mugdi ah waqtiyada winterka iyo 4 saac oo qorax ah waqtiyada samarka ahaysanaa dukana ama soonka. Marka fadu waxaa nala siiyey ah inaan la dukano maka waqtigeeda saacadeeda maka haddii dukadaan salaad subax 5 subaxnimo anagana 5 subaxnimo xagana ka dukano iyadoo qoraxda soo jeedo. Haddii waqtigaas ay sokortaan inaan waqtiga ay sokortaan la sokorano ama aan la afurno ama magaalo magaalo idi kugu dhow oo habeen i maalin leh sida Edmonton oo Alberta ku taalo oo magaalo weyn oo message ku yaallo ugu dhowdaa la dukada iyada waqtiga ay soo ma'an
si kastaba ha ahaatee si ka duwan wadamada qaaradda Afrika oo Soomaaliyana ay ka mid tahay waxaa dalalka xilli qura sanadkiiba dhowr jeer laga yaabay inay cimiladu isbedesho ay saameynta ugu badan ku yeelataa cibaadada dadka muslimiinta ee ku dhaqan wadamadaasi. Inkastoo sidaasi xaalka uu yahay, haddana masaajidda iyo goobaha cibaadadu waxay aad u isticmaalaan saacadda iyadoo mararka qaarkoodna xilliga ay ku afuraan amaba ay ku soomaan. Gudahaana barnaamijka qurbe ayaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa. Barnaamijka toddobaadkan waxa aan ku eegnay qaybtii labaad warbixinna ka hadlayay waqtiyada kala gedisan ee deegaanada dalalka qurbaha ee Soomaalidu ay u soo hayaameen. Waxaana si gaar aan ugu eegnay sida isbedelada xilliyada ay saameyn ugu yeeshaan cibaadada soonka iyo salaada meelaha dadka muslimiinta ay ku nool yihiin Soomaaliduna ay ka mid tahay gobollada waqooyiga dalkan Mareykanka. Barnaamijkiina waa naga intaa ay nabadgelyo.
Zahra Cabdi Axmed iyo barnaamijkii qurbe aanu intaa kaga gudubno, markana waxaad ku soo dhawaataan faaqidaadda ciyaaraha. Waxaa la diyaara Nuur Bukhari. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Xulka kubadda cagta Jabaan ayaa gaaray fainalka koobka qaramada Aasiya ee sanadkan lagu qabanayo dalka Isutaga Imaaraadka Carabta, kadib markii uu 3 gool iyo eber uga badiyay xulka Iiraan. Ciyaar ka tirsanayd wareegga 4 koox ee galabta ka dhacday garoonka Xaza bin Zayed ee degmada Al Cayn ee magaalada Abu Dhabi, dalka Imaaraadka Carabta. 2 ka mid ah goolasha waxaa Jabaan u dhaliyay Yuya Osako, halka goolka 3aad uu saxiixay Genki Haraguchi. Jabaan oo tartankan 4 jeer horay ugu guuleysatay ayaa hadda waxa ay sugaysaa mid ka mid ah xulalka Qatar iyo martigeliyayaasha tartankan ee isku taga Imaaraadka Carabta oo berri galab ku ballansan garoonka Maxamed bin Zayed ee magaalada Abu Dhabi, caasimadda dalka Imaaraadka Carabta. Ciyaartan ayaa ah mid si gaar ah indhaha loogu hayo. Haddaba xiisaha ciyaartan ayaan wax ka weydiiyey wariyaheena Cabdulqaadir Mursal oo ciyaaraha Aasiya ee sanadkan si gaar ah ula socday.
Labadan dal khilaaf siyaasadeed ayaa ka dhexeeya oo waad ogtahay Qatar inay go'doomiyeen dalalka Khaliijka. Sidaas daraaddeed, iyadoo khilaaf siyaasadeed uu jiro, ayay isu tagi Imaaraadka martigeliyeen koobkan. Qatar taageerayaasheeda kuma badna, oo waxaad ogtahay markii khilaafka uu yimid dad badan oo Qatar u dhashay inay ka guureen oo ay dalkooda ku noqdeen, xitaa waxaa la dhahaa dad isqabay xitaa in ay dhibaato kala kulantay oo labadan dal u kala dhashay oo qoysas ahaa. Iyo sidoo kale waxa xiiso u yeelay dalalka Khaliijka sanadkan waxaa moodaa inay koobkan wacdar ka dhigayaan Qatar iyo Imaaraadka. Imaaraadka waxaad ogtahay waxay soo reebeen Australia, inkastoo halkii fursad ay heleen ay Australia ka dhaliyeen, hadda waxay joogaan semifinal. Marka waxa awood u sii yeelay ama ay ku tashanayaan waa taageerayaashooda.
Dhinaca Yurub, haddii aan aadno ciyaaro xiiso leh oo ka tirsanaa koobka FA ee Ingiriiska, ayaa jimcihii iyo dhammaadka toddobaadkaba ka dhacay England. Ciyaartii ugu adkayd waxay jimcihii dhex martay kooxaha Arsenal iyo Manchester United oo isku haleelay garoonka Emirates ee magaalada London. Arsenal waxay soo bandhigtay ciyaar weerar ku dhisnayd, halka Manchester United ay ciyaarteedii ku salaysnayd difaac iyo weerar celin. Shaxdaas ayayna Manchester United uga soo badisay Arsenal oo ay ku soo dubatay 3 gool iyo gool. Waxaa ciyaarta si weyn uga muuqday ciyaaryahan Romelu Lukaku oo baasay 2 ka mid ah goolasha ay kala dhaliyeen Alexis Sanchez oo garoomada dib ugu soo laabtay kadib dhaawac uu muddo bilooyin ah ku maqnaa, iyo goolka kale oo uu dhaliyay Jesse Lingard ka hor inta uusan Arsenal gool u dhalin Pierre-Emerick Aubameyang. Goolkii quusiyay Arsenal waxaa dhammaadka ciyaarta ka dhaliyay ciyaaryahan Martial. Waxay guushaasi ahayd tii 8aad oo isku xigta uu soo hooyay macalinka cusub ee kooxda Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer.
kooxaha kale ee waaweyn ee ka haray tartanka FA-ga Ingiriiska waxaa ka mid ahaa Tottenham oo xaddii shalay 2 gool iyo eber ku khasaartay kooxda Crystal Palace. Waa tartankii labaad oo ka mid ah tartanada kubadda cagta Ingiriiska oo ay Tottenham ka harayso xilli ciyaareedkan. Laakiin macallinka kooxda Mauricio Pochettino ayaa sheegay inuu diiradda saari doono koobabka Premier League Ingiriiska iyo kan horyaalada Yurub oo ay hadda ciyaarayaan. Dhinaca Spain, kooxaha waaweyn ayaa todobaadkan wada badiyey. Barcelona waxay 2 gool iyo eber ku khaarijisay kooxda Girona oo ciyaartii ay xalli la dheeshay ku dhammaysatay 10 laacib kadib markii kaarka cas loo taagay ciyaaryahan Bernardo. Barcelona goolka hore waxaa daqiiqadii 10aad u saxiixay ciyaaryahan Nelson Semedo, halka goolka labaad uu dhaliyay laacibkooda Lionel Messi. Wuxuu goolkaasi ahaa kiisii 26aad ee uu dhalinayo xilli ciyaareedkan. Kooxda Barcelona ayaa hadda 5 dhibcood ka sarreysa Atletico Madrid oo ku soo xigta oo sabtidii 2 gool iyo eber ku garaacday Getafe. Waxaa sidoo kale guul muhiim ah soo hoysay Real Madrid oo 4 gool iyo 2 xalay ku dardartay Espanyol. Kooxda Sevilla oo ku jirta kaalinta 4aad iyana waxay 5 gool iyo eber ku qabatay sabtidii kooxda Levante. Horyaalka Serie A-da Talyaaniga haddii aan eegno waxaa weli loo maari la'yahay kooxda Juventus oo ciyaar adag oo ay xalay magaalada Roma kula dheeshay kooxda Lazio uga soo badisay 2 gool iyo gool. Lazio oo qaybtii hore ee ciyaarta aad ugu gacan sarreysay fursado badanna iska khasaarisay ayaa galinkii dambe ee ciyaarta hoggaanka kula wareegtay gool uu kooxdiisa Juventus ka dhaliyay ciyaaryahan Imre Can oo ah laacib asal ahaan ka soo jeeda Turkiga balse u ciyaara xulka Jarmalka. Juventus waxay goolkaasi uga jawaabtay 2 gool oo ay u kala dhaliyeen labada laacib ee u dhashay dalka Boortaqiiska, kuwaas oo kale ah Cancelo oo difaaca ka ciyaara iyo Ronaldo oo rigooro ugu dhaliyay goolka guusha. Juve oo rabtay in markeedii 8aad oo xiriir ah ay ku guuleysato horyaalka Talyaaniga ayaa waxaa hadda ay 11 dhibcood ka sarreysa kooxda kusoo xigta ee Napoli. Napoli sabtidii ayay barbaro eber iyo eber ah la dhaafweyday AC Milan. Inter oo ku jirta kaalinta 3aad ayaa khasaaro kala kulantay axaddii ciyaar ay magaalada Turin kula ciyaartay kooxda Torino, waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaatay gool uu Torino daqiiqadii 5iyo 30aad uu u dhaliyey ciyaaryahan Armando Izzo. Ciyaarihii kale ee xiisaha lahaa waxaa ka mid ahaa tii dhex martay Roma iyo Atalanta. Ciyaartan ayaa Roma waxay 40 daqiiqo ee ugu horreeyay ku dhalisay 3 gool, balse Atalanta ayaa samaysay soo laabasho aanan caadi ahayn kadib markii ay iska soo magtay 3 gool ee laga dhaliyey. Sabtidiina Sampdoria ayaa gashay kaalinta 6aad kadib markii ay 4 gool iyo eber ku qabatay kooxda Udinese. Waxaa mar kale ciyaartaasi ka soo muuqday laacibka u dhashay Talyaaniga ee Fabio Quagliarella oo dhaliyey 2 ka mid ah goolasha. Quagliarella ayaa berbereeyey rekord uu horey u sameeyey laacibkii hore ee Fiorentina iyo xulka Argentine Gabriel Batistuta oo 11 kulan oo xiriir ah goolal ka dhaliyey horyaalka Talyaaniga. Quagliarella wuxuu soo taabtay shabaqa dhammaan 11 kulan ee lasoo dhaafay ee isku xigay, weliba isaga oo hadda da'diisu ay tahay 5 iyo 30 sano. Wuxuu sidoo kale qabtay hoggaanka gooldhalinta horyaalka Talyaaniga isaga oo hadda leh 6 iyo 10 gool. dhegeystayaal, barnaamijkeenii faaqidaadda ciyaaraha todobaadkan waa naga intaa.
hagaag haatana dhegeystayaal, qadarka yar ee nooga hadhay waqtigaanu hawada ka bixi lahayn, waxaan idin soo qabanaynaa codkii fanaanada Nimcadaran. Thank you.
heesti booli iyo codkeenim cabdareen waxa ay gabagabo u yihiin idaacadda yar ee fiidnimo waxa ay dhala socodsiinay Ibrahim Danduro iyo aniga waa Jaafar Kuukaatan iyo kulantii dambe nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Gene Randall. Hundreds of